Ez bunin dawiya salên zanîngeha Efrînê dest pê kirin. Li şeş fakülteyên zanîngeha Efrînê 45 xwendekarî dest bi pêşkêşkirina ezmûnên dawiya salê kirin. Zanîngeha Efrînê ku yekemîn zanîngeha li Rojava hatiye demizrandin, ji fakülteyên wêjeya Kurdî, ragihandin, endezyariya çandinî, kehrumî kenik, bijîşkî û aborî pêktê. Derbara birêvaçûna sala xwendinê û ezmûnan, serokê zanîngehê Dr. Ahmed Yûsef wiha ji dengê Amerîka ra axivî.
Ev di salên gund ser zanîngeha Efrînê re derbas bînin, di salên gelek serkeftî bînin. Vay em bi dilrihetî kanin bêjin. Ji ber ku demê ku em dişopînin ka karê di salan me çi kiriye, em di navin zanîngeha Efrînê ji tenebînekê di rewşekî gelekî tengav da, di rewşekî gelek xerab da, dikarî deriyê xwe ji bo 250 xwendekarî vebikire sala ewil. Di sala xwe duyemîn da hejmara xwendekaran 450 xwendekar derbas kir.
Serokê zanîngehê Balkêşan ser projeyên wan di sala bê de û da zanîn ku hewlên wan ji bo bilindkirina asta xwendinê li zanîngehê hene.
Di kwaltiya her zanîngehê de gelek pêşketinî werin çêkirin. Di asta laboratora da, di asta xwendekara da, di asta mamosta da, di her aliyekî de em ê dikarin min hinekî pêşkeftin di zanîngeha Efrînê de çê bikin. Biryarê me ev vê ku em dikaribin mamosteyên doktora vêra ji derve kantonê bînin, niha têkilî me benê kesan re heye. Ji Sûriyê derketin, niha bi me re ketine têkiliyê, dixwazin werin li zanîngeha Efrînê mamostetiyê bikin. Xwedî tecrübeno xwedî îmkanan berê mamoste bînin li zanîngehê Sûriyê de. Em hêvîdarin ku sala sêyemîn serkeftinên ji vê mesterî werin çêkirin, tiştên ji vê baştarî werin çêkirin û xwendekarên me wêj kantonê dijî hebin, wij min bi cêjî hebin û em bawer dikin ji derve sînorê Rojava jî hebin.
Hêcayê gotinê ye ku rêveberiya Xweser li kantona Efrînê di sala 2015 da zanîngeha Efrînê vekiriye. Zanîngehê derfeteke girîng ji xwendevanên kantonê re peyda kiriye. Taku fêrbûna xwe ya bilind bidomînin. Çimkî gelek xwendevan ji fêrbûna bilind a di zanîngehên Sûrî de bêpar diman. Ji ber şer û dorpêça komên tundrê li ser Efrînê. Newroz Reşo, Dengi Amerika, Afrin.